ภาคที่6คำพยากรณ์ของพระคริสต์1พระเยซูพยากรณ์เกี่ยวกับคริสตจักรเกี่ยวกับพื้นฐานพระเยซูพยากรณ์ไว้ในมัทธายบทที่16ข้อ13ถึง19พระเยซูทรงตั้งคริสตจักรบนความเชื่อของอาจารย์เปโตรซึ่งเชื่อว่าพระเยซูนั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ดำรงพระชนม์อยู่ซึ่งพื้นฐานของคริสตจักรนั้นก็อยู่บนพระเยซูเองนะครับเกี่ยวกับเป้าหมายพระเยซูพยากรณ์ไว้นะครับในมัทธายบทที่28ข้อ19ถึง20เป้าหมายของคริสตจักรเป้าหมายของคริสตจักรก็คือต้องการให้คริสตจักรนั้นประกาศข่าวประเสริฐพระเยซูบอกว่าจงออกไปประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนทั่วทุกประเทศให้เป็นสาวกให้เขารับปฏิสมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสั่งสอนให้เขาถือสิ่งสารพัดตามคำสั่งของพระองค์ซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าเป้าหมายของคริสตจักรคือการประกาศข่าวประเสริฐนะครับเกี่ยวกับขอบเขตของคริสตจักรพระเยซูได้พยากรณ์ไว้ในมัทธายบทที่28ข้อ19ได้บอกว่าให้คริสตจักรออกไปประกาศให้คนทุกประเทศแสดงว่าขอบเขตของคริสตจักรนั้นจะต้องอยู่ทุกประเทศนะครับอยู่ทั่วโลกไม่ใช่อยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่จะมีคริสตจักรทั่วโลกนะครับขอบเขตของคริสตจักรก็คือมีทั่วโลกนะครับต่อไปเกี่ยวกับสิทธิอำนาจของคริสตจักรในมัทธายบทที่16ข้อ19เกี่ยวกับอำนาจของคริสตจักรนั้นพระเยซูบอกว่าพระองค์ได้มอบกุญแจแห่งสวรรค์ให้กับเขาแล้วก็คือข่าวประเสริฐนั่นเองถ้าคริสตจักรไม่ยอมประกาศข่าวประเสริฐก็เท่ากับปิดกุญแจสวรรค์ไว้นะครับซึ่งกุญแจสวรรค์นั้นก็คือข่าวประเสริฐที่พระเยซูทรงมอบสิทธิอำนาจนี้ให้เขาเป็นผู้ประกาศต่อไปนะครับต่อไปการข่มเหงคริสตจักรนะครับพระเยซูได้พยากรณ์ไว้ในโยฮันบทที่15ข้อ18ถึง21พระเยซูได้พยากรณ์ไว้คริสตจักรจะถูกข่มเหงเพราะพระนามของพระองค์เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเลือกคริสตจักรออกจากโลกโลกนั้นก็จะเกลียดชังพระองค์เพราะว่าเขาได้เกลียดชังพระเยซูมาก่อนแล้วนะครับในข้อ20พระองค์บอกว่าบ่าวจะไม่ได้เป็นใหญ่กว่านายของเขาถ้าเขาข่มเหงเราเขาก็จะข่มเหงท่านทั้งหลายด้วยถ้าเขาปฏิบัติตามคำของเราเขาก็จะปฏิบัติตามคำของท่านทั้งหลายด้วยตรงนี้แสดงให้เห็นว่าบ่าวไม่เป็นใหญ่กว่านายก็คือความทุกข์ยากลำบากการถูกข่มเหงนั้นคริสตจักรจะไม่มากกว่าพระเยซูนะครับซึ่งพระเยซูได้ทนทุกข์ทรมานตอนที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่ในเวลานั้นเขาได้จับพระองค์ไปตึงเทียนกันไม้กางเขนเขาตบหน้าพระองค์เขาทรมานพระองค์สารพัดซึ่งการข่มเหงนั้นมากเหลือเกินนะครับและสมัยนี้ก็จะไม่เท่ากับสมัยของพระเยซูนะครับคือบ่าวจะไม่เป็นใหญ่กว่านายเกี่ยวกับการข่มเหงนั้นนะครับต่อไปเกี่ยวกับระเบียบของคริสตจักรพระเยซูได้พยากรณ์ไว้ในมัทธายบทที่18ข้อ15ถึง17นะครับพระเยซูพยากรณ์ไว้ว่าหากว่าพี่น้องของท่านผู้หนึ่งทำผิดบาปต่อท่านจงไปแจ้งความผิดบาปนั้นแก่เขา2ต่อ2เท่านั้นถ้าเขาฟังท่านท่านจะได้พี่น้องคืนมาแต่ถ้าเขาไม่ฟังท่านจงนำคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยให้เป็นพยานสองสามปากเพื่อทุกคำจะเป็นหลักฐานได้ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั้นจงไปแจ้งความต่อคริสตจักรถ้าเขายังไม่ฟังคริสตจักรอีกก็ให้ถือว่าเขาเป็นคนต่างชาติและคนเก็บภาษีตรงนี้เกี่ยวกับการตักเตือนนะครับเมื่อเห็นพี่น้องทำความผิดความบาปในคริสตจักรของพระเจ้า ขั้นแรกจะต้องไปหาเขา2-2ไปคุยกับเขาถ้าหากเขาคืนดีเขายอมรับและเราก็จะได้พี่น้องคืนมาซึ่งเราจะดีกันแต่ถ้าหากเขาไม่ยอมฟังเขาไม่ยอมรับก็จะต้องไปหาอีก2-3 คนเพื่อจะให้มาเป็นพยานแต่ถ้าหาก2-3 คนได้มาพูดและเขาไม่ยอมฟังขั้นสุดท้ายก็ไปแจ้งกับคริสตจักรให้คริสตจักรเป็นผู้ตัดสินนะครับถ้าหากคริสตจักรตัดสินแล้วถ้าเขาไม่ยอมฟังก็ถือว่าเขาเป็นคนนั้นต่างชาติหรือเป็นคนเก็บภาษีคือคนเหมือนกับชาวโลกนะครับเขาจะหมดสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกในคริสตจักรแต่เขาจะเป็นเหมือนชาวโลกสามารถที่จะมาประชุมได้แต่เขาไม่มีสิทธิ์ออกเสียงอะไรในคริสตจักรของพระเจ้าซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าระเบียบในการตัดสินในคริสตจักรนะครับที่พระเยซูพยากรณ์ไว้ต่อไปนะครับเกี่ยวกับการไปสวรรค์ของคริสตจักรนะครับในโยฮันบทที่14ข้อ2ถึง3นะครับเกี่ยวกับการไปสวรรค์ของคริสตจักรนี้พระเยซูบอกว่าพระองค์กำลังไปจัดเตรียมที่อยู่บนสวรรค์นะครับเตรียมไว้สำหรับคริสตจักรของพระองค์และเมื่อถึงเวลาแล้วพระองค์จะมารับคริสตจักรของพระองค์ไปอยู่กับพระองค์และพระองค์อยู่ที่ไหนคริสตจักรนั้นก็จะอยู่ที่นั่นนะครับคือการไปสวรรค์นั้นพระเยซูได้ไปจัดเตรียมเมืองสวรรค์ไว้แล้วสำหรับคริสตจักรของพระองค์ต่อไปคำพยากรณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปกายของพระเยซูเองนะครับพระเยซูได้พยากรณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปกายของพระองค์ในมัทธายบทที่16ข้อ28นะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปกายของพระเยซูพระเยซูบอกว่าในพวกอักสาวกนั้นจะมีบางคนที่จะยังไม่ได้ชิมความตายแต่เขาจะได้เห็นพระเยซูอยู่ในอาณาจักรของพระองค์นะครับซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงเปโตรโยฮันและยาโคโบทั้ง3คนนี้ได้เห็นพระเยซูคุยกับโมเสสเอลียานะครับบนอาณาจักรของพระเจ้าและก็ได้เห็นว่าพระเยซูได้ร่างกายของพระองค์นั้นได้เปลี่ยนไปหน้าตาของพระองค์ก็ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์ฉลองของพระองค์ก็ขาวอย่างดุจแสงสว่างซึ่งการเปลี่ยนรูปกายของพระองค์ทรงได้พยากรณ์ไว้นะครับต่อไปพระเยซูพยากรณ์เกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจากความตายของลาซาโรในโยฮันบทที่11ข้อ11สี่คำพยากรณ์ที่พระเยซูพยากรณ์เกี่ยวกับเอลียาจะมามัทธายบทที่17ข้อ11ซึ่งเอลียาจะมาจัดสิ่งสารพัดให้ดีขึ้นซึ่งทรงได้พยากรณ์ไว้ก่อนต่อไป5พระเยซูพยากรณ์ว่ายูดาจะมอบพระเยซูไว้ในโยฮันบทที่6ข้อที่70ถึง71 6พระเยซูพยากรณ์ไว้เกี่ยวกับเปโตรปฏิเสธพระเยซูและความตายของเปโตรการปฏิเสธของเปโตรในลูกาบทที่22ข้อที่34พระเยซูได้พยากรณ์ไว้ว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์3ครั้งและความตายของเปโตรในโยฮันบทที่21ข้อ18ถึง19ซึ่งพระเยซูได้พยากรณ์ไว้ว่าเปโตรจะตายอย่างไรซึ่งเปโตรนั้นจะตายเพื่อพระเจ้านะครับซึ่งบางคนบอกว่าจะถูกตรึงกางเขนเหมือนกับพระองค์ต่อไป7พระเยซูได้พยากรณ์ไว้เกี่ยวกับพวกอักสาวกจะละทิ้งพระเยซูไปในมัทธายบทที่26ข้อ31ในเวลานั้นอักสาวกเห็นพระเยซูถูกจับและเขาก็กลัวถูกฆ่าก็เลยทิ้งพระองค์ไปนะครับซึ่งพระเยซูได้พยากรณ์ไว้ก่อนแล้วต่อไป8พระเยซูได้พยากรณ์เกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของพระเยซูเองในมัทธายบทที่20ข้อ18ถึง19 ซึ่งพระเยซูบอกว่าพระองค์จะขึ้นไปในกรุงเยรูซาเล็มและพวกปุโรหิตจะจับพระองค์และจะปรับพระองค์ถึงตายซึ่งพระองค์ได้พยากรณ์ไว้ก่อนแล้ว ต่อไป9ความตายของพระเยซูพระองค์ได้พยากรณ์ไว้ก่อนแล้วซึ่งกินนี้ก็ได้เห็นว่าเขาจะถูกพระเยซูจะถูกพวกปุโรหิตหรือพวกยิวประชาชนนั้นตรึงพระองค์ตายบนไม้กางเขนนะครับต่อไป10การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูซึ่งพระเยซูได้พยากรณ์ไว้แล้วเกี่ยวกับเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายของพระองค์ในมัทธายบทที่20ข้อที่19นะครับในข้อที่19ก็เห็นว่าพระองค์นั้นจะเป็นขึ้นมาจากความตายจะกลับฟื้นขึ้นมาใหม่ซึ่งพระองค์ได้พยากรณ์ไว้ก่อนต่อไป11การทำลายกรุงเยรูซาเล็มมัทธายบทที่24ข้อ2ซึ่งพระเยซูได้พยากรณ์ไว้ซึ่งพระเยซูบอกว่าศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่นี้ซึ่งจะไม่ถูกทำลายลงก็หาไม่ได้ซึ่งหมายถึงว่ากรุงเยรูซาเล็มนั้นจะถูกทำลายนะครับต่อไป12วันเพนเทสเตย์และการประกอบด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในกิจการบทที่1ข้อที่8พระเยซูได้พยากรณ์ไว้ว่าพระองค์จะประทานฤทธิ์อำนาจหรือฤทธิ์เดชของพระวิญญาณลงมากับเขาซึ่งพระวิญญาณนั้นจะอยู่นานเท่าไรพระองค์ก็บอกว่าจะอยู่นานเป็นนิดนะครับในโยฮันบทที่14ข้อ16พระวิญญาณจะสถิตอยู่ที่ไหนในโยฮันบทที่14ข้อ17ก็เห็นว่าจะอยู่กับคริสเตียนนะครับกิจการของพระวิญญาณกิจการของพระวิญญาณนั้นก็เกี่ยวกับพระเยซูในโยฮันบทที่15ข้อ26และกิจการของพระวิญญาณนั้นก็เกี่ยวกับคริสเตียนในโยฮันบทที่14ข้อ26และพระวิญญาณนั้นเกี่ยวกับคนบาปโยฮันบทที่16ข้อ8ซึ่งก็เห็นกิจการของพระวิญญาณว่ามี3ประการซึ่งพระวิญญาณจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของพระเยซูเป็นผู้ช่วยของพระเยซูเป็นผู้ทำทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติให้กับพระเจ้าและพระวิญญาณนั้นจะสถิตอยู่กับคริสเตียนอยู่ในคริสเตียนนะครับช่วยคริสเตียนให้เจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณให้คริสเตียนนั้นดำเนินชีวิตเหมือนอย่างพระเยซูและประการที่3พระวิญญาณจะทำงานกับคนบาปคือดลใจให้เขานั้นได้รู้จักกับพระเจ้าทำงานในจิตใจของเขาให้เขาถ่อมใจลงซึ่งนี้เป็นกิจการของพระวิญญาณต่อไป13พระเยซูได้พยากรณ์เกี่ยวกับการเสด็จไปสู่สวรรค์ของพระเยซูในโยฮันบทที่1ข้อที่50ถึง51พระเยซูตรัสว่าภายหลังท่านจะได้เห็นท้องฟ้าเปิดออกและเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะขึ้นลงอยู่เหนือบุตรมนุษย์ซึ่งตรงนี้เป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับว่าพระองค์นั้นจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ต่อไป14พระเยซูได้พยากรณ์ถึงวาระสุดท้ายซึ่งในลูกาบทที่17ข้อ26ถึง30ก็เห็นว่าพระเจ้าจะล้างโลกด้วยไฟนะครับเป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับวาระสุดท้ายต่อไป15ประเทศอิสราเอลพระเยซูได้พยากรณ์ถึงประเทศอิสราเอลในอนาคตนะครับในมัทธายบทที่21ข้อที่3ข้อที่43ประเทศนี้ได้ปฏิเสธพระเยซูซึ่งเราเห็นว่าอิสราเอลนั้นปฏิเสธพระเยซูนะครับและประเทศนี้ตาบอดพระเยซูบอกในมัทธายบทที่23ข้อที่37ถึง39และประเทศนี้จะมารวบรวมกันอีกในมัทธายบทที่24ข้อ31ซึ่งพระองค์พยากรณ์ไว้ในอนาคตนะครับต่อไป16พระเยซูได้พยากรณ์ถึงเกี่ยวกับเวลา 7ปีแห่งความทุกข์ลำบากยิ่งใหญ่ในมัทธายบทที่24ข้อที่21นะครับด้วยคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่งอย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงวันนี้และในเบื้องหน้าจะไม่มีต่อไปอีกซึ่งหมายถึงความทุกข์ใหญ่จะเกิดขึ้นในเวลานั้นนะครับต่อไป17พระเยซูได้พยากรณ์ถึงผู้ทรยศต่อพระคริสต์ในมัทธายบทที่24ข้อ15นะครับและในข้อ23นะครับซึ่งในเวลานั้นผู้ทรยศต่อพระคริสต์ก็จะปรากฏขึ้นแล้วก็จะล่อลวงบอกว่าพระคริสต์เสด็จกลับมาว่าอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่และพระเยซูก็อย่าได้เชื่อในเวลานั้นนะครับซึ่งบอกเกี่ยวกับยุค7ปีนั้นต่อไป18การเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูนั้นมาระโกบทที่8ข้อ38พระเยซูพยากรณ์ไว้ว่าถ้าหากผู้ใดอายพระองค์นะครับคือปฏิเสธไม่ยอมรับพระองค์และในวันนั้นพระองค์ก็จะปฏิเสธเขาเช่นกันนะครับการหนุนใจเพื่อนๆของพระองค์ในมัทธายบทที่24ข้อ30ซึ่งพระองค์พยากรณ์ไว้ว่ามนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะตีอกร้องไห้แล้วเขาจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆด้วยทรงฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็นอันมากซึ่งผู้ที่เชื่อในพระองค์นะครับก็เป็นที่หนุนใจมากๆเพราะว่าพระองค์จะมารับนะครับจะเห็นพระองค์มาและการเตือนศัตรูของพระองค์นมัทธายบทที่26ข้อ63ถึง64ซึ่งพระองค์ได้เตือนสำหรับศัตรูของพระองค์พระเยซูพยากรณ์ไว้ว่าในเวลาเบื้องหน้านั้นท่านทั้งหลายจะได้เห็นบุตรมนุษย์นั่งข้างขวาพระหัตถ์ของผู้ทรงฤทธานุภาพและเสด็จมาบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค์ซึ่งตรงนี้พระองค์ได้พยากรณ์เตือนศัตรูของพระองค์นะครับต่อไป19พระเยซูได้พยากรณ์ถึงการสู้รบกันที่อารามาเกตุนในมัทธายบทที่24ข้อ28ซึ่งที่นั่นจะมีการสู้รบกันนะครับจะมีคนตายเป็นจำนวนมากที่อารามาเกตโดนต่อไป20พระเยซูได้พยากรณ์เกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจากความตายของมนุษย์เราในโยฮันบทที่5ข้อ28ถึง29พระองค์พยากรณ์ว่าอย่าประหลาดใจในข้อนี้เลยเพราะใกล้จะถึงเวลาที่บรรดาผู้ที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และจะได้ออกมาบรรดาผู้ที่ได้ประพฤติการดีก็จะฟื้นสู่ชีวิตบรรดาผู้ที่ประพฤติการชั่วก็จะฟื้นสู่การพิพากษาซึ่งพระองค์พยากรณ์ว่าผู้ที่เป็นคริสเตียนผู้ที่เชื่อในพระเจ้าที่ประพฤติการดีนั้นเขาจะได้มีชีวิตนิรันดร์บนสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิเสธพระองค์ผู้ที่ประพฤติการชั่วนั้นเขาจะถูกพิพากษานะครับเขาจะตกนรกเป็นนิจครับต่อไป21การได้รับบำเหน็จในอนาคตซึ่งพระเยซูได้พยากรณ์ไว้ในมัทธายบทที่10ข้อ41ถึง42ผู้ที่รับศาสดาพยากรณ์พ่อนามแห่งศาสดาพยากรณ์นั้นก็จะได้บำเหน็จแห่งศาสดาพยากรณ์ผู้ที่รับผู้ชอบธรรมเพราะเห็นนามแก่นามของผู้ชอบธรรมก็จะรับบำเหน็จของผู้ชอบธรรมนั้นและผู้ที่ให้น้ำเย็นสักแก้วหนึ่งสักจอกหนึ่งแก่ผู้เล็กน้อยที่สุดในบรรดาผู้ที่เป็นศิษย์ของพระเยซูเองเขาก็จะได้รับบำเหน็จในสิ่งนั้นซึ่งแสดงว่าบำเหน็จรางวัลนั้นพระเจ้าจะให้แน่นอนจากการประพฤติของแต่ละคนที่กระทำนั้นซึ่งในอนาคตจะได้รับบำเหน็จต่อไป22พระเยซูได้พยากรณ์เกี่ยวกับการครอบครองของพระเยซูบนโลกนี้พันปีคือในอาณาจักรพันปีของพระองค์นะครับ ในมัทธายบทที่19ข้อ28ถึง29นะครับพระเยซูได้บอกว่าในคราวเมื่อมนุษย์จะนั่งบนพระที่นั่งแห่งสง่าราศีของพระองค์นั้นพวกท่านที่ติดตามเรามาจะได้นั่งบัลลังก์12ที่พิพากษาชนชาติอิสราเอล12ตระกูลซึ่งหมายถึงอักษุก12คนที่ติดตามพระองค์นั้นเขาจะนั่งบัลลังก์พิพากษากับพระเยซูนะครับซึ่งก็ได้เห็นว่าในสมัย1000ปีหรือยุค1000ปีนั้นพวกอักษาวกก็จะได้ครอบครองกับพระเยซูเป็นผู้พิพากษา12ตระกูลของอิสราเอลและคริสเตียนทุกคนก็จะได้ครอบครองตามส่วนที่พระเจ้าจะประทานให้ในยุคนั้นนะครับซึ่งในอนาคต1000ปีก็จะได้ครอบครองอยู่กับพระเยซูซึ่งพระองค์เองจะครอบครองบนโลกนี้เป็นประมุขต่อไป23ครับพระเยซูได้พยากรณ์เกี่ยวกับบัลลังก์พิพากษาใหญ่ขาวในมัทธายบทที่25ข้อ31ถึง33ซึ่งบัลลังก์พิพากษาใหญ่ขาวนั้นก็เป็นบัลลังก์ที่พระเจ้าพิพากษาเกี่ยวกับพวกที่ไม่เชื่อในพระองค์นะครับทุกคนจะเป็นขึ้นมาจากความตายและจะมาพิพากษาใหญ่และสุดท้ายเขาจะตกนรกเป็นนิจนะครับต่อไปสุดท้ายเกี่ยวกับคำพยากรณ์ข้อ24นะครับพระเยซูได้พยากรณ์เกี่ยวกับนรกซึ่งอยู่เป็นนิจนะครับในมัทธายบทที่13ข้อ49ถึง50ก็ได้พูดถึงนรกเป็นนิจซึ่งก็มีมากมายในพระคัมภีร์ที่พระเยซูได้พยากรณ์ไว้ว่านรกนั้นเป็นอย่างไรซึ่งผู้ที่ตกนรกก็ตกเป็นนิจนะครับเป็นที่ทรมานซึ่งคำพยากรณ์ของพระเยซูคริสต์มี24ข้อที่ได้พยากรณ์ไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเยซูได้รู้จักล่วงหน้าและพระองค์พยากรณ์นะครับ